Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Հայաստանի տարեցները դժգոհ են իրենց կենսապայմաններից, 2018 թվականի բյուջեի նախագծով կենսաթոշակները նորից չեն բարձրացվի։ Ադրբեջանի դատախազությունը քրեական գործ է բացել Ղարաբաղ այցելած Թուրքիայի քաղաքացիների նկատմամբ։ Ստամբուլի մեր թղթակցի բացառիկ հարցազրույցը Ղարաբաղ այցելած թուրք մտավորականի հետ, թեմային կանձնադառնանք նաև Երևանից։ Վանաձորում Լոռի հեռուստաընկերության ղեկավարի միջադեպի կապակցությամբ քրեական գործ է հարուցվել մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտելու հոդվածով։ Տեսակետների խաչմերուկ, բանավեճ Եվրասիական տնտեսական միությունում Հայաստանի մնալ չմնալու հարցի շուրջ։ Մշակույթ, մամուլ, բայց մինչ այդ հաղորդումները ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Միացյալ Նահանգների Սենատի հատկացումների հանձնաժողովը ընդունել է 2018 թվականի ֆինանսական տարվա օրինագիծը, որը նաև շարունակական ֆինանսավորում է ապահովում Լեռնային Ղարաբաղի համար, հաղորդում է Ամերիկայի հայկական համագումարը։ Հաղորդագրության համաձայն հանձնաժողովը առաջարկում է Ղարաբաղյան հակամարտությունից տուժածներին օգնություն տրամադրել նախորդ ֆինանսական տարիներին համապատասխան գումարների չափով և հակամարտության հետ կապված ընթացիկ կարիքների համար։ Հանձնաժողովը նաև կոչ է անում խաղաղ լուծում գտնել հակամարտությանը, որը հաշվի առնելով Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի դեմ վերջին և աննախադեպ հարձակումները, ընդգծում է շփման գծում հրադադարի հստակ վերահսկման համակարգի ներդերման կարևորությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը պետք է ավարտվի, այսպիսի հայտարարությամբ հանդես է եկել ԵՀԿ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի հարավային Կովկասի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Քրիստիան Վիգենինը, ամփոփելով իր այցելությունը տարածաշրջան։ Նա այցելել էր Վրաստան, Ադրբեջան և Հայաստան։ Հաղորդվում է, որ Երևանում Վիգենինը հանդիպել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի դեֆակտո խորհրդարանի նախագահի հետ։ Նրա այցը ամփոփող հաղորդագրությունը տեղադրված է ԵՀԿ խորհրդանական վեհաժողովի պաշտոնական կայքեջում։ ԱՄՆ-ի առողջապահության նախարար Թոմաս Պրայսը ուրբաթորը հրաժարական է տվել մասնավոր և ռազմական ավիաչվերտները իր ծառայողական նպատակներով օգտագործելու սկանդալի պատճառով։ Վերջին օրերին նա ամերիկյան մամուլի խիստ քննադատության տակ էր։ Սկանդալը ծագեց այն բանից հետո, երբ Պոլիտիկո հանդեսում հրապարակվեց նախարարության գլխավոր վերստուգիչ մարմնի հաշվետվությունը, որից պարզ դարձավ, որ նախարարի դեպի Եվրոպա, Աֆրիկա, ինչպես նաև ներքին թռիչքները ամերիկացի հարկատունների վրա շուրջ $500,000 են նստել։ Մի քանի անգամ նախարարին ուղեկցել է նրա կինը։ Ըստ ամերիկյան օրենքների, պետական ծառայողները ներառյալ նախարարները իրենց ուղևորությունների համար պետք է ընտրեն էժան տարբերակները, բացառությամբ հրատապ և արտակարգ դեպքերի։ Սպիտակ տունը հաղորդում է, որ առողջապահության քարտուղարը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել, որը նախագահ Թրամփը ընդունել է։ Ռուսաստանի արևելյան զինվորական օկրուգում Ամուրի մարզում սպանվել է համածառայակիցների վրա նախորեին կրակ բացած զինվորը, ենթասպա Հասան Աբդուլլախադովը ինքնաձիգից կրակ էր բացել, սպանելով Վաշտի հրամանատարին և երկու զինվորի։ Եվս երկու զինվոր վիրավորվել էին։ Միջադեպը տեղի էր ունեցել գիշերային հրաձգության վարժանքների ժամանակ։ Հասան Աբդուլլախադովը փախուստի էր դիմել։ Ինտերֆաքսը հաղորդում է, որ նրան հայտնաբերել են, բայց տեղի ունեցած փոխհրաձգության ժամանակ Աբդուլլախադովը սպանվել է։ Արևելյան զինվորական օկրուգի մամուլի ծառայությունից ասել են, որ նա զինված դիմադրություն էր ցույց տալիս։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հանձնաժողով է ուղարկել տեղում ուսումնասիրելու համար միջադեպը։ 71 տարեկան հասակում այսօր մահացել է Հայաստանի նախագահի խորհրդական ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն գեներալ գնդապետ Գորիկ Հակոբյանը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ցավակցական հեռագիր է հղել Հակոբյանների ընտանիքին, հաղորդում է նախագահականի մամուլի ծառայությունը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Իհարկե, շատ գլոբալ հարցեր կան տարածաշրջանային, միջազգային, բայց ուշադրության կենտրոնում մարդն է, սովորական շարքային մարդը, իր կյանքի պայմաններով, ազատություններով և իրավունքներով։ Այս հաղորդման առիթը տարեցների միջազգային օրն է, որը նշվելու է վաղը, կիրակի օրը։ Տեսնենք, թե ինչպես են նրանք ապրում Հայաստանում։ Եկեք թվերի և համեմատությունների հետևից չընկնենք, ամենաճիշտը հենց իրենք կասեն, թե ինչպես են իրենք ապրում։ Տարեցների հետ զրուցելը Անուշ Մուրադյանը, լսենք հաղորդումը։
Վաղը աշխարհում նաև Հայաստանում նշվելու է տարեցների միջազգային օրը։ Ինչ եք կարծում, արդյոք մեր երկրում պաշտպանված են տարեցների իրավունքները, բարեկեցիկ կյանքի ապահովված նրանց համար ինչ խնդիրներ կան։
Չէ, բարեկեցիկ ապահովան համար չեմ կարող ասել, որտեղ դա չկա։ Մեր երկրում ինչի համար, որովհետև մեր դար աշխատանքային թոշակ ենքան չնչին կոպեկներ են տալիս, որ տարեցին չի կարողանում, խնդրեմ, ես հիմա 70 տարեկան եմ, նայեք ինչ եմ աշխատում, որ գոյությունը սպահեմ, որ մի կտոր հաց ուտեմ, ինչ-որ չգնամ փող մուրամ։
29,000 ասել եմ, ծերության թոշակ եմ ես գնացել, երկիր ա որ սա, երկիր չի, 29,000
աշխատում եք նաև։
Բա ինչ անեմ, գնամ դրանով նստեմ, դու կարող եմ ապրեմ, քեզ հարց եմ տալի, իհարկե ոչ, չեմ կարող։ 40 տարի ես էստեղ աշխատում եմ, քի ես պիտի հիմա գոնե 50,000 թոշակ չստանայի, հարց եմ տալի, բա սա ղեկավարություն ա, սա պետություն ա, սա Հայաստան ա, իհարկե ոչ։
Թոշակը ինչքան եք ստանում։
30։
Բավարարում է։
Շատ վատ վիճակում, երկու դիվանդ եմ պահում։
Են, որ իրենք են անում, ոչ այդ գումարով, ոչ այդ վերաբերմունքով ապրել հնարավոր չի, մենք մեզ պիտի պահենք միայն և մեր երեխաները։
Ցավոք պիտի ճշմարությունը արձանագրեմ, որ այս պահի դրությամբ քաոսային վիճակում է գտնվում տարեց մարդը, հատկապես թե կենցաղային պայմաններով, թե այդ միջոցները, որը հայթայթվում է, դա եթե թոշակը տան կոմունալ ծախսերին անգամ չի հերիքում, ինչի մասին է խոսքը։
Ոչ մի լավ բան չկա։
Դուք գոհ եք, որպես տարեց ձեր ծերությունը վայելում եք։
Լրիվ դժգոհ եմ։
Ինչ է կոնկրետ ձեզ չի գոհացրել։
Ոչ գոհացրել է, որ թոշակ արվել, թոշակը շատ ծածր է։
Թոշակ քիչ ենք ստանում, ուզում ենք մի աշխատենք, գոնե աշխատանք չկա, թո աշխատանք ստեղծեն, մենք էլ կետանք ասեն, 26,000 փող եմ ստանում, 26-ով ես ոնց եմ ապրում։
Դուք դեռ թոշակ չեք ստանում։
Շուտով, մյուս տարվա մեջ, մյուս տարվա։
Ինչ եք կարծում, կբավարարի ձեր տարիքի համար, ձեր ծախսերի համար։
Եթե ես ասենք լույս անջատեմ, չտակացնեմ, ձերություն չանեմ, ձմերը շոր չակնեմ և մենակ են ասենք, մենակ ուտելու վրա կբավարարի։
2018-ին հաջորդ տարի կառավարությունը կրկին նույնն է թողնելու թոշակների չափը չի բարձրացնելու, ինչ կարծիք եք։
Շատ վատ է դա, շատ վատ անդրադառնում թե բնակչության, թե թոշակառուների վրա, թե տարեցների վրա։
Բարձրացում չի նշված։ Նա շնորհակալ ենք ղեկավարությունից, ուրեմ, որ անշնոր մոտեցում է թոշակառուների հանդեպ։
Ինչով չի նախատեսվում թոշակի բարձրացում։
Չի նախատեսվում, դե լուր խնդրենք, եթե չի նախատեսվում։ 3 տարիա ոչ մի կոպեկ այդ թոշակները չեն բացասում, բա մեղքը չեն այդ տարեցները։
Ինչքան թոշակ անհրաժեշտ լավ ապրեն։
Լավ չապրեն, ուղղակի իրանց գոյությունը պահելու համար գոնե առնվազն մի քիչ թոշակը լինի 70,000։
Շատ ցանկալի կնոջ բարձրացնել, ասեն 5 տարիա ոչ մի աշխատված ոչ թոշակ չի բարձրացել։ Հենց իշխանությունը գրավում է, մոռանում են, ինչ են ասել, ինչ են ամբողջ մոռանում են, ամփոստում են տալիս ու օթի մեջ։
Ինչ պետք է, որ ես իմանամ, որ եթե ես հիվանդ եմ, եթե ես ինչ որ կարիք ունեմ, այ պետությունը գա եւ ինձ ասի. դու իմ քաղաքացին ես, ես քեզ ուզում եմ կերակրել, բուժել եւ մինչեւ վերջի օրը քո կողքը կանգնել։ Նման բան չկա այս երկրում։ Չեմ իմանում, կլինի թե չէ։
Կարևորը նաեւ առողջապահական, հա, բավարար փաթեթարկանությունը։
Իհարկե, անհրաժեշտություն է։ Այս հասակում մենք բոլորս տարբեր հիվանդություններ ունենք։ Փունջ ամեն մեկը։ Բայց դա մեզ համար է միայն պրոբլեմ, պետության համար ոչ։
Պետ պատվերովի դեպքում պատշաճ մակարդակի բուժ սպասարկում համենայն դեպս անձամբ ես չեմ տեսել։
Ես մասնագիտության բժիշկ եմ, բայց նախկին կարգերի ժամանակ ավելի լավ էր, քան հիմա, որտեղ հիմա վճարովի է մեծ մասը, ոչ թե մեծ մասը, ընդհանրապես վճարովի է, ոչ բոլորին հասանելի։
Տարեցների հետ զրուցում էր Անուշ Մուրադյանը, հավելեմ, որ պաշտոնական տվյալներով 2016 թվականի տարեվերջին Հայաստանի կենսաթոշակառուների թիվը մոտավորապես 500,000 էր, 468,528 մարդ, իսկ միջին կենսաթոշակը 40,300 դրամ։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Վանաձորում միջադեպ է տեղի ունեցել Լորի TV տեղական հեռուստաընկերության գլխավոր խմբագրի հետ։ Դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել լրագրողի մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտելու համար։ Տեսնենք, թե ինչ է տեղի ունեցել, ինչ քայլերի են դիմել իրավապահները, պատմում է Նարե Ստեփանյանը։ Լսենք հաղորդումը։
Վանաձորի Լորի հեռուստաընկերության գլխավոր խմբագիր Նարինե Ավետիսյանը սեպտեմբերի 28-ի երեկոյան իր նկատմամբ տեղի ունեցած բռնության դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում պատրաստվում է մի քանի միջնորդություն ներկայացնել։ Ավետիսյանի պնդմամբ իր հանդեպ բռնություն են գործադրել, երբ ինքը նկարահանել է անձրևի ժամանակ կատարվող ասֆալտապատման աշխատանքները։ Լրագրողի խոսքով մի խումբ անձինք, այդ թվում նաև ասֆալտապատում իրականացնող ընկերության ղեկավարը, հարցակվել են իր վրա բռնություն գործադրելով գցել գետնի խլել հեռախոսը։
Հափշտակել են իմ անձնական գույքը, հեռախոսը, այսինքն այստեղ ես տեսնում եմ ավազակային հարցակման տարեր, մեկ, տնտեսական հանցագործության տարեր, պետական բյուջեի միջոցների մսխում եւ այլն։ Ես իրավաբան չեմ, բայց կփորձեմ իմ փաստաբանի Հելսինկյան գրասենյակի հետ ավելի կազմակերպած այս հարցերով միջնորդություններ ներկայացնել, որպեսզի մանրազնին ուսումնասիրվի այս գործը բոլոր առումներով, եւ ես չեմ դադարեցնելու պայքարել հասկանալ, ինչու են անձրևի ժամանակ տարիներ շարունակ Վանաձոր քաղաքում ասֆալտապատման աշխատանքներ կատարում։
Դատապարտող հայտարարությամբ է հանդես եկել Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն։ Ավետիսյանին իրենց աջակցությունն են հայտնել մի շարք լրագրողական կազմակերպություններ, արձանագրելով միջադեպը տասնյակ նմանատիպ իրավախախտումների անհետևանք մնալու եւ ձևավորված ապատժելիության մթնոլորտի արդյունք է։ Քրեական գործով դժոխ ճանաչված Նարինե Ավետիսյանի շահերը պաշտպանելու են Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի աշխատակիցները, իրենց կողմից տարածած հաղորդագրության մեջ արձանագրել են։ Նարինե Ավետիսյանի լրագրողական գործունեության ընթացքում սա բռնության 5-րդ դեպքն է։ Նախորդ 4 բռնության դեպքերով մեղավորները չեն բացահայտվել եւ պատասխանատվության չեն ենթարկվել։ Ավետիսյանի խոսքով այս դեպքն էականորեն տարբերվում է նախորդներից։
Ի տարբերություն նախորդ դեպքերի, այս դեպքում ես հանցագործին ճանաչում եմ անձամբ, անձամբ ինքն է կոնտակտի մեջ եղել ինձ հետ, որից հետո կանչել է իր ենթականներին, որպեսզի օգնեն ինձ գետին տապալելու հարցում, որովհետև ինքը կարծես թե մենակ չէր կարողանում։
Մարզային հեռուստաընկերության ղեկավարն ասում է, թե համայնքային իշխանություններից որևէ մեկն իրեն աջակցություն չի հայտնել եւ չի դատապարտել տեղի ունեցածը։ Միևնույն ժամանակ հորդորում է տեղական իշխանություններին զանազան միջոցառումների փոխարեն համայնքի խնդիրներով զբաղվել։
Առհասարակ Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններից միակ մարդը, որին զանգել է անհանգստացել եւ աջակցություն հայտնել, դա ազգային ժողովի պատգամավոր Վահրամ Բաղդասարյանն է։ Մնացած որևէ մեկը, սկսած Վանաձոր համայնքի ավականու ՀՀԿ խմբակցությունից ավարտած Երևանի բարձրաստիճան ՀՀԿ-ական պաշտոնյաներով որևէ մեկը չի զանգահարել։ Ուզում եմ ուղղակի հորդորել նրանց, որ ինչ որ չափով դադարեցնեն փարթի մարտիները, մշակութային, մարզական այդ միջոցառումներն ու սելֆիները, ֆոտոսեսիաները, եւ զբաղվեն համայնքային խնդիրներով, որպեսզի լրագրողը ստիպված չլինի ինքը զբաղվել այդ խնդիրներով։
Դեպքին արձագանքել է նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը, ով անթույլատրելի է համարել Ավետիսյանի լրագրողական գործունեությունը խոչընդոտելը։ Լրագրողի մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտելու դեպքի արդիվ քնչական կոմիտեի Լոռու մարզային քնչական վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն։ Ավելենք, որ ազատությանն այսօր չհաջողվեց կապ հաստատել ասֆալտապատում իրականացնող ընկերության տնօրենի հետ։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հայաստանի տպագիր մամուլը անդրադառնում է կառավարության գործունեությանը 2018 թվականի բյուջեի նախագծին, որտեղ նորից կենսաթոշակների ավելացում չի նախատեսվում, կաշառակերության համար դատապարտված պաշտոնյային երկրի նախագահի ներումով ազատ արձակելուն և Երևանի օրվա տոնակատարություններին մեծ գումարներ հատկացնելու հարցերին։ Տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
168 ժամն անդրադառնում է 2008 թվականի պետական բյուջեի խնդրին։ 18 թվականին պետական պարտքի սպասարկմանը կուղվի 140.5 միլիարդ դրամ, որից 62.4 միլիարդ դրամը ներքին տոկոսավճարներն են, 78.1 միլիարդ դրամը արտաքին։ Այսինքն մեր բյուջետային ծախսերի 10% ուղղվելու է պետական պարտքի սպասարկմանը։ Համեմատության համար նշենք, որ 2017 թվականի բյուջեով պետական պարտքի տոկոսավճարների գծով նախատեսվում էր 120.3 միլիարդ դրամ, այսինքն պետական պարտքի սպասարկման բեռը 20 միլիարդ դրամով ավելացել է։ Սա զարմանալի չէ, ընդ որում առաջիկա տարիներին այդ բեռն էլ ավելի է ծանրանալու, որովհետև մի կողմից նախկինում վերցված վարկերի արտոնյալ ժամկետները սպառվում են և արդեն ստիպված են տոկոսավճարներ մուծել։ Մյուս կողմից կառավարությունը շարունակում է ավելացնել պետական պարտքը։ Ըստ բյուջետային ուղերձի պետական պարտքն այս տարվա վերջին կհասնի 6.8 միլիարդ դոլարի, իսկ 2018 թվականի վերջին 7.2 միլիարդ դոլարի, սակայն կառավարությունը պնդում է, որ անհանգստանալու կարիք չկա։ Նախ մի կողմից տնտեսական կանաչի տեմպն է արագանալու, մյուս կողմից ստվերի կրճատման և վարչարարության բարելավման հաշվին բյուջեի եկամուտներն ավելանալու են և պետական պարտքը սպասարկելու խնդիրներ չեն առաջանա։ Պարտքի հարցով հնարավոր է խնդիրներ չառաջանան, սակայն մյուս կողմից դրա պատճառով է, որ օրինակ թոշակները հաջորդ տարի էլ չեն ավելանալու, գրում է 168 ժամը։ Ժամանակը գրում է, որքան էր Կարեն Կարապետյանի շրջապատը զբաղվի թվային մանիպուլյացիայով, ակնհայտ է, որ երկրում ներդրումներ չեն եղել, որովհետև այս տարվա առաջին 6 ամիսներին երկրի տնտեսության մեջ ներդրված ընդամենը 40 միլիոն դոլարը Հայաստանի պատմության ընթացքում արձանագրված խայտ տարակցուցանիշներից մեկն է, ինչին ականատես չեն եղել անգամ Տիգրան Սարգսյանի կամ Հովիկ Աբրահամյանի պաշտոնավարման տարիներին, չնայած Կարապետյանի նախորդները ներդրումային բում չեն խոստացել։ Գործող վարչապետը անցած 1 տարում ներդրումային բարենպաստ միջավայր է ստեղծել միայն Սամվել Կարապետյանի համար։ Հենց նա եղել այն եզակի մարդկանցից մեկը, ով օգտվել է Կարեն Կարապետյանի վարչապետությունից, իր ձեռքերում կենտրոնացնելով Հայաստանի էներգետիկան։ Առանց վարաներու կարող ենք պնդել, որ Կարեն Կարապետյանը հետևողականորեն նպաստել է այս ոլորտի մոնոպոլացմանը, իր տնտեսակ-քաղաքական հովանավորի դիրքերը Հայաստանի տնտեսության մեջ ամրապնդելու անթաքույց նպատակով։ Գրեթե վստահաբար կարելի է պնդել, որ Կարապետյանները մեկ տարվա ընթացքում փորձել են ստեղծել իրենց ապագա իշխանության տնտեսակ-քաղաքական հիմքերը։ Ըստ պետբյուջեի նախագծի գալիք տարի նախատեսվում է ապահովել 4.5% տնտեսական աճ։ Տիգրան Սարգսյանի կառավարության համար սահմանված էր 7% նշաձողը, որի փլատակների տակ էլ ըստեյության հայտնվեց նախկին կառավարությունը, դառնալով Հովիկ Աբրահամյանի կազմակերպած ըստեյության քրեա օլիգարխի գեղաշրջման զոհը, գրում է Ժամանակը։ Մայրաքաղաքի օրը որոշել են բավական ճոխ տոնել նաև այս տարի։ Արդեն հայտարարվել է, որ համայնքային բյուջեից այդ նպատակով ծախսվելու է 80 միլիոն դրամ կամ մոտ 165,000 դոլար։ Հայաստանի նման երկրում, որտեղ ամեն երրորդ քաղաքացին պաշտոնապես համարվում է աղքատ, որտեղ իշխանությունները բանակի կարիքները հոգալու համար ստիպված են յուրաքանչյուրի աշխատավարձից հազարական դրամ վերցնել, մեկ օրվա միջոցառումների համար 80 միլիոն դրամ ծախսելը համաձայն է ահավոր մեծ շռայլություն է։ Էլ չենք խոսում այն մասին, որ նույն Երևանն ունի բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ, որ Երևանը միայն քաղաքի կենտրոնը չէ, այլ նաև արվարձաններ են, իսկ քաղաքի ծայրամասերը խնամքի լուրջ կարիք ունեն, այնպես որ այս գումարի մի մասը կարելի էր ծախսել հենց այդ նպատակով, բայց քաղաքային իշխանություններն այդպես չեն մտածում և ընդհանրապես նման բաների վրա նրանք ուշադրություն չեն դարձնում։ Նրանց ավելի շատ հետաքրքրում են տեսարանները, զվարճանքը և հետո նման միջոցառումները միշտ էլ ատկատի ու այդպես գումար վաստակելու լավագույն հնարավորությունն են, և ուրեմն ինչու հրաժարվել դրանցից, գրում է ժողովուրդը։ Առավոտի խմբագրականում կարդում ենք. Վազգեն Խաչիկյանին 5 տարի ազատազրկումից հետո ներում շնորելը իմ մեջ այն կրքերը չի առաջացնում, որոնք ես տեսնում եմ վիրտուալ տարածքում։ Բնականաբար համակրանք չունեմ ոչ այս, ոչ էլ որևէ այլ հանցագործ պաշտոնյայի նկատմամբ, բայց չունեմ նաև ատելության, վրեժխնդրության զգացում որևէ անձի հանդեպ։ Եթե Խաչիկյանը նստեր ոչ թե 5, այլ 12 տարի, այն ժամկետով, որով դատապարտվել էր, որևէ մեկի սիրտը դրանից կհովանար, արդարության պահանջը կբավարարվեր կամ գուցե կոռուպցիան մեր երկրում կպակասեր, որտեղից է մարդկանց մեջ այդ չհիմնավորված դաժանությունը։ Խնդիրը ինձ թվում է այն չէ, որ թոշակառուներից փողերը գողացած չինովնիկին սկզբում պատժել են, հետո ազատ են արձակել, այլ այն, որ մնացած նույնքան կամ ավելի մեծ հանցագործություններ կատարած չինովնիկները ազատության մեջ են մնում։ Արդարադատությունը հանցագործությունը պատժելու մեջ է, ոչ թե որևէ մարդու նկատմամբ ագրեսիայի մեջ։ Ուրիշ հարց, որ կան իմ կարծիքով մարդիկ, որոնք ավելի արժանի են ներման, խոսքս Շանթ Հարությունյանի և նրա ընկերների, ինչպես նաև Հայկ Գյուրեղյանի մասին է։ Նրանք իմ կարծիքով դատապարտվել են իրենց առարկներին ոչ համաչափ ժամկետներով ծնկներով եւ վաղուց արդեն ազատության մեջ պետք է լինեին, կարդում ենք Առավոտի խմբագրականում։
Տեսակետների խաչմերուկում քննարկվում է Մոսկվայի գլխավորած Եվրասիական տնտեսական միությունում Հայաստանի մնալու նպատակահարմարությունը։ Այս հարցը բարձրացրել է խորհրդանական ելք խմբակցությունը ամառային արձակուրդներից անմիջապես հետո, հարցը մցնելով խորհրդարանի քննարկումների օրակարգ։ Ելքը առաջարկում է խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծել, որը կուսումնասիրի, թե ինչ օգուտներ է տվել այդ միությունը Հայաստանին, կամ գուցե միայն վնասներ է պատճառել։ Հարցը արդեն քննարկվել է համապատասխան հանձնաժողովում, որը բացասական եզրակացություն է տվել, բայց օգտվելով խորհրդարանի աշխատանքի կանոնակարգի հնարավորություններից, ելքը հարցը կմցնի լիագումար նիստի քննարկմանը, որը տեղի կունենա մի քանի օրից, գալիք երեքշաբթի։ Տեսակետների խաչմերուկ կլոր սեղանին մասնակցում են ելքի և իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները, իսկ զրույցը վարում է լրագրող Աննա Իսրայելյանը։
Հենց առաջին իսկ պահից, երբ ելքը շրջանառության մեջ դրեց Հայաստանի մասով Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրի գործողությունը դադարեցնելու գործընթաց սկսելու վերաբերյալ ազգային ժողովի հայտարարության նախագծի մասին եզրակացություն ներկայացնելու համար ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու նախաձեռնությունը, խորհրդարանական մեծամասնությունը ժխտողական դիրքորոշում արտահայտեց, այնպես որ լիովին կանխատեսել էր այն, որ ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը բացասական եզրակացություն էր տալու այդ նախագծին։ Սակայն առաջիկա երեքշաբթի ազգային ժողովը այնուամենայնիվ կքննարկի այս նախագիծը։ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այդ նախաձեռնության մասին ենք զրուցելու ազգային ժողովի ելք խմբակցության քարտուղար պատգամավոր Գևորգ Գորգիսյանի և արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի անդամ ՀԿ խմբակցության պատգամավոր Շիրակ Թորոսյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Թորոսյան, թերևս ձեզ ծանոթ է այն մեկնաբանությունները, որոնք հնչեցին հանձնաժողովի կայացրած որոշումից հետո, այն է, որ թեև ելքը պատրաստ էր թվերով ապացուցել, որ ԵՏՄ-ին անդամակցելով Հայաստանը միայն տնտեսական հետընթաց է արձանագրել, չի ամրապնդվել երկրի անվտանգությունը, հանրապետական անդիմացավ քննարկումներին, որովհետև ըստ նրանց հակափաստարկ չուներ և Հայաստանի իշխանությունները ընդհանրապես վախենում են որևէ քննարկումից, որևէ գործընթացից, որը կապված է ԵՏՄ-ի հետ, այդպես է իրոք։
Իրականում այդպես չէ, բնականաբար, և այստեղ հակափաստարկի խնդիր ընդհանրապես ես չեմ տեսնում, որովհետև կարծում եմ, որ այս խնդիրը ինչ-որտեղ արհեստական օրակարգ է, և չեմ կարծում, որ այսօր հանրային լուրջ ընկալում ունի խնդիրը, քանզի այն, ինչ առաջարկում է ելքը, դա ամենևին չի մեկտեղվում այն քաղաքականության հետ և այն ընդհանրական շահերի հետ, որով առաջնորդվում է Հայաստանի Հանրապետությունը։ ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու հարց այսօր մեր քաղաքական օրակարգում չի կարող լինել, այն պարզ պատճառով, որ նախ ԵԱՏՄ-ն որպես տնտեսական տարածաշրջանային կառույց համագործակցություն նոր է ձևավորվել, և այս կառույցի արդյունավետությունը և արձանագրվելիք հաջողությունները դեռ մենք վաղն ենք տեսնելու, չնայած կա, եթե թվերի լեզով թեկուզ խոսենք, կան հստակ թվեր, որոնք ցույց են տալիս, որ 2014 թվականի համեմատությամբ 15, հատկապես 16 թվականի և 17 թվականի առաջին 7 ամիսների վիճակագրությունը համադրելով, տեսնում ենք, որ մենք բավականին լուրջ առաջընթաց ենք գրանցել և առևտրաշրջանառության, ծավալային, տոկոսային և այլ առումներով, այդ թվում նաև Եվրոմիության երկրների հետ։ Մենք հստակ հարաբերություններ ենք զարգացնում թե քաղաքական, թե տնտեսական տեսանկյունից նաև Եվրոմիության հետ, և մենք որևէ խնդիր չունենք Եվրոմիության հետ, ու նաև չենք կարող խնդիրը դնել այնպես, թե կամ այս ուղությամբ, կամ այն ուղությամբ։
Շատ լավ, խնդրում եմ եւ այս փաստարկներին պատասխանեք, եւ այնուամենայնիվ նախաձեռնությանը դեմք վարկեցին ոչ միայն հանրապետականները, այլ Ծառուկյան դաշինքի անդամները, դաշնակցության ներկայացուցիչը եւ մասնավորապես Ծառուկյան դաշինքի ներկայացուցիչը ՀՇ-վարչության ղեկավար Արադ Զուրաբյանը եւս մի փաստարկ էր հնչեցրել, այն է, որ Եվրամիություն Հայաստան համաձայնագրի կնքումից առաջ ճիշտ չէր քննարկել այս հարցը, որովհետև ըստ նրա պարզ էր, որ Ռուսաստանի կողմից հակազդեցություն կլիներ, ինչ-որ քայլեր կհետևեին, և ըստ նրա ոչինչ չէր կորցնելու Հայաստանը, եթե ելքը առաջարկը ներկայացներ Եվրամիության հետ փաստաթուղթը ստորագրելուց հետո, ինչ կասեք այս առնչությամբ, պարոն Գորգիսյան։
Սկսեմ, երևի թե ձեր հարցից, հետո փաստաթուղթերին կանդրադառնանք։ Պարոն Զուրաբյանի ասածը իրականում, այսպես ասենք, ինչ-որ քաղաքական խանդի դրսևորումներ կարելի է որպես որակել, որովհետև մեր առածքայլը իրականում միակ քաղաքական օրակարգն է, որ հիմա գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Որևէ այլ քաղաքական ուժ, քաղաքական օրակարգ չի կարողացել ձևավորել կամ առաջարկել։ Քաղաքական այլընտրանք գործող իշխանության տեսլականին որևէ քաղաքական ուժ վերջին տարիներին չի առաջարկել։ Սա առաջին դեպքն է, երբ խորհրդարանական խմբվածություն իր ամբողջ կազմով առաջարկում է նոր մոտեցում և այն, ինչ գրված էր ծրագրում, նախընտրական, քայլ առ քայլ փորձում ենք կյանքի կոչել։ Ինչու հիմա և ոչ թե հետո, Եվրոմիության հետ ստորագրվելիք փաստաթուղթը որևէ կերպ վտանգված չէ, և որևէ լուրջ բան իրենից չի ներկայացնում։ Հա, իրականում Հայաստան-Եվրոմիություն հարաբերությունները կարգավորվում են դեռևս 96 թվականին կնքված պայմանագրով, որը շատ հետ է մնացել գործող իրողություններից։ Այդ փաստաթղթով ընդամենը ֆիքսվելու է այն, ինչ արդեն գոյություն ունի, ոչ մի նոր բան, նոր առավելություն չի տրվելու այդ փաստաթղթով։ Բազմիցս նշել ենք, որ դա այդ պրոցեսը ընդամենը ուռճացվում է մի բանով, որ հանրապետական կուսակցությունը կարողանա դա ներկայացնել որպես եւ-եւի ինչ-որ տարբերակ հաջողված, բայց բնականաբար դա եւ-եւը վաղուց զախողված մոտեցում է։ Ինչ վերաբերվում է, որովհետեւ երբ որ եւ-եւը կլիներ հաջողված, երբ որ մենք կնքեինք ասոցիացիոն պայմանագիրը,
եւ պայմանագիրը,
որը ասոցիացիոն պայմանագիրը բացարձակ որևէ համեմատելու եզր չունի,
այնուամենայնիվ կնքվում է մի պայմանագիր, որը նաեւ
Եվրոկառույցների
նաեւ դրվատանքին արժանացել, եւ Եվրոկառույցները եւս բավականին, այսպես, բարեկամաբար են տրամադրված այդ պայմանագրին, եւ բոլորը սրտատրով սպասում են այդ պայմանագրին։
Շատ լավ, շատ լավ, ես ասում եմ, դա սպասելի պայմանագիր է,
որը պիտի լինի։ Ավելի, որևէ մեկը չի առաջարկում այսօր, եւ ավելի մասին
խոսքեր չի գնում։ Ավելի մեծ ժամանակին հրաժարվել ենք մի գիշերում կայացած որոշման արդյունքում։
Ես կարծում եմ, որ այդ խնդրի շուրջ արդեն բոլոր դեպքերը հանդարտվել են, եւ այսօր մենք գտնվում ենք մի փուլում, երբ որ Եվրոպայի հետ բնականոն հարաբերություններ ենք զարգացնում, եւ այս աշնանը կնքվելիք համաձայնագիրը եւս ամփոփելու է այդ հարաբերությունները, որը բավարարում է կողմերին։
Մենք գտնում ենք, որ ԵԱՏՄ մտնելով Հայաստանը զիջել է իր ինքնիշխանության շատ լուրջ կոմպոնենտներ, եւ դրա դիմաց ոչինչ չի ստացել։ Եվ ճիշտ էր, որպեսզի Հայաստանը շարունակել Եվրոինտեգրացիայի պրոցեսը, շատ պարզ մի քանի պատճառներով, ինչին ես հիմա կանդրադառնամ։ Նախ, եթե տնտեսական տեսանկյունից ենք դիտարկում, հա, հարցը, Եվրոմիության ասոցիացիոն պայմանագրից հրաժարվելով մենք հրաժարվեցինք մի շուկայից, որը մոտ 5 անգամ, 4 անգամ մեծ է ԵԱՏՄ շուկայից, այստեղ 150, այնտեղ 500 միլիոնանոց շուկա է, և համաշխարհային առևտրի ընդամենը 0.2%-ն է կազմում ԵԱՏՄ-ում ապրանքաշրջանառությունը, և 20%, այսինքն 40 անգամ ավել Եվրոմիության ապրանքաշրջանառությունը։
Բայց ներողություն, ես ձեր այդ փաստարկին հակազդեմ, որովհետև հետո ժամանակավերև կլինի իմ խոսքը։ Ուրեմն, բերելու եմ Ուկրաինա և Վրաստանի օրինակները, որոնք այն ժամանակ ստորագրեցին Եվրոասոցիացիոն համաձայնագրերը, բայց երկուսն էլ դեռևս չեն դարձել Եվրոմիության անդամ, և ամբողջապես Եվրոմիության առևտրատնտեսական հարաբերությունների արտոնությունների չեն օգտվում, միջդեռ մենք ամբողջ ծավալով օգտվում ենք ԵԱՏՄ առավելություններից, և դա մեր ուղի մաշկի վրա այսօր երևում է։
Գնացեք, հարցրեք, չենք օգտվում ԵԱՏՄ-ը,
գնացեք արդադրող գյուղացուց հարցրեք, թե ինչպես է իր բերքը գալիս։
Ուրեմն արտադրող գյուղացիները և արտահանողները մեզ բազմաթիվ դեպքերում դիմել են, երբ ծիրանը արտահանում են, երբ ճանապարհին բազմաթիվ խոչընդոտներ են ստեղծվում ծիրան արտահանողի համար, որովհետև այնտեղ կոչվում է
աշխատում են մաֆիաներ եւ ուզբեկական ծիրանը պետք է վաճառվի ռուսական շուկայում։ Բացի այդ,
չկա այդպեսի։
Մենք ԵԱՏՄ-ի մասին ենք խոսում։
Ես մտածում եմ, ընկերներ ունեմ, ովքեր միլք են արտահանում եւ հենց ծիրան եւ իրենց սեփական արտադրածը եւ հարևաններին, այդպեսի խնդիր չկա։ Ուզբեկական ծիրանը մեզ համար ընդհանրապես մրցակցության մեջ չի, որովհետեւ ուզբեկական ծիրանը նախ մաքսաձերծվում է, գնային քաղաքականության մեջ մենք առավելություն ունենք, երկրորդ հայկական ծիրանի որակական առավելությունները անհամեմատելի են դարձնում
հայկական ծիրանը։
Այնուամենայնիվ
ստեղծում են
արհեստական խոչընդոտներ, դուք պիտի փաստարկներով խոսեք։ Ես ասում եմ,
փաստարկներով են խոսում,
բազմաթիվ մարդիկ, բազմաթիվ ընկերներ ունեմ, ովքեր զբաղվել են այդ գործով, իրենց սեփական
արտադրանքով, որպեսզի զարգանա տնտեսական հարաբերությունները։ Առաջին հերթին պետք է փաստարկված եմ խոսում, որպեսզի զարգանան տնտեսական հարաբերությունները, առաջին հերթին պետք է ազատ մրցակցային պայմաններ։ Մենք մրցունակ չենք ԵԱՏՄ շուկայում առաջի հերթին, ինչու՞, որովհետև Հայաստանում սպառողին գազը հասնում է ամենաթանկ գներով, Հայաստանում ցանկացած արտադրության մեջ 50-70% է կազմում ինքնարժեքում գազի, էներգիայի սպառման գինը։ Հետևաբար մեր ցանկացած արտադրանքի արտահանման դեպքում մենք ունենալու ենք ոչ մրցունակ, արժեքներ։
Դուք գիտեք, որ մենք գազը ստանում ենք 1000 խորանարդ մետրի համար $150,
որը
ամենա էժանն է չհաշվում Բելարուսը։ Բելարուսը 150-ը։
Քաղաքացին, երբ ես ի՞նչ գնով ես ստանում։ Դուք գիտեք ինչ եք ասում։ Նայեք, ռուսական պետական ընկերությունը գազը ծախում է մյուս պետական ընկերությանը, շատ էժան գներով, հա, մի պետական ընկերություն ռուսական ծախում է մյուս պետականին, շատ էժան, շատ լավ է, բայց այդ մյուս ռուսական պետական ընկերությունը նորից մեզ ծախում է ԵԱՏՄ-ի ամենաթանկ գներով, եւ ձեր ասածը հերթական մանիպուլյացիա քայլ է, հերթական մանիպուլյացիա ընդամենը, որ այսպես նույն թվերի մեջ, հա, դուք գիտեք, խոսում եք ԵԱՏՄ-ի 3 տարի մենք այնտեղ ենք։ Դուք մի օգուտ կներեք, մի բան չկարողացաք ասել, որ Հայաստան կներեք, վերջացնեմ նախորդ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին շահեց այսինչ բանը։ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը հնան աճեց այսքան տոկոսով։ Արտաքին պարտքը նվազեց, տնտեսությունը ոչ մի նման փաստարկ չկա, կա հակառակ փաստարկները, որ Հայաստանի հնան դոլարով նվազել է։
Դոլարով նվազել է, համաձայն եմ։
Հայաստանը տնտեսական աճը վերջի 3 տարիներին գնալով նվազում է։
Այո, ձեր թվերը։
Ակտիվությունը գնալով նվազում է տնտեսական։
Ներողություն, այ դուք որ ասում եք թվային մանիպուլյացիաներ, եկեք չդիմենք։ Հնան իրականում աճել ավելի քան 14%-ով, իսկ դոլարային, այո, նվազել է, դա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ դոլարը ինքն է արժևորվել, եւ դոլարայինով, եթե համեմատում ենք համադրելի երկրների հետ, իսկ մեր պարագայում համադրելի երկրներն են, շատ լավ գիտեք, Ուկրաինան, Մոլդովան եւ Վրաստան, ովքեր շատ հստակ Եվրոկոմ որոշում են որտե գրել, եւ մենք նայում ենք, որ նրանց մոտ դոլարայինով հնան պակասել է շատ ավելի, քան մեր մոտ։ Մեր մոտ 9%-ով է այո նվազումը եղել, մենք Վրաստանի, Ուկրաինայի դեպքում 22% է, Վրաստանի դեպքում, եթե չեմ սխալվում, 14% է, Մոլդովայի թվերը
բան չի հիշում։ Ուկրաինայում հիմա շատ լուրջ պատերազմական վիճակ է, եկեք
ներողություն, ներողություն, եթե մենք անցնում ենք պատերազմական վիճակին, ապա այստեղ մենք գնում ենք արդեն քաղաքական շատ լուրջ կոմպոնենտի քննարկման, այո, այդ կողմնորոշման հիմքում է պատերազմը։
Ոչ, պատերազմը այլ հիմք է։
Եվ Վրաստանը, ներողություն, եւ Վրաստանը, եւ Ուկրաինան, եւ Մոլդովան քաղաքական այ կամկամի արդյունքում հայտնվեցին այդ սիտուացիայի մեջ։ Դա կամկամի արդյունքներ, երբ որ մենք աշխատեցինք եւ մենք կարողացանք պահել իրավիճակը վերահսկողության ներքո, ոչ տարածք կորցրեցինք, ոչ մտանք գլոբալ պատերազմի մեջ, ոչ զոհերի անսահման մեզ թվով զոհերի ու կորուստների մեջ
մտանք։ Մենք մտանք պատերազմի մեջ, ապրիլյան պատերազմի մեջ։
Ապրիլյան պատերազմը դա Դոնբասի պատերազմ չի եւ Ղրիմի կորուստ չէ։
Հա, մենք
ապրիլյան պատերազմը աբխազական պատերազմ չի եւ աբխազիայի օսեցիայի կորուստ չէ։ Ես խնդրում
դուք այդ ձեր շանտաժով արդեն
ժողովրդին,
չգիտեմ, փոփոխում եք հարցերը, դա շանտաժ է, որ եթե մենք Ռուսաստանի տիրապետության տակից դուրս ենք գալիս, մեզ կմորթեն, ես կամ
Սա Ռուսաստանի տիրապետության
փոքր չէ, ներողություն։ Դուք հիմա խոսում եք Հայաստանի ռուսահպատակ լինելու եւ մնալու
մասին։
Մենք խոսում ենք Հայաստանի անկախության մասին։ Եթե Հայաստանի ինքնիշխանությունը պետք է պաշտպանել, ուրեմն պատերազմի գնով պետք է պաշտպանել ինքնիշխանությունը։ Մենք խոսում ենք երկրի գոյության մասին, դուք ասում եք եկեք երկրի ամեն ինչը զիջենք, միայն թե պատերազմ չլինի,
մենք բոլորովին այլ տեսակետի ենք, մենք խոսում ենք երկրի
համար, եթե Ռուսաստանը մեզ պիտի այդպես վախեցնելով մեր հետ խոսա, այսինքն դուք մտնում եք ԵԱՏՄ, թե չէ կլինի պատերազմ, մենք տեսանք, որ ապրիլյան պատերազմ տեղի ունենա, մենք տեսանք, որ Ռուսաստանը մեր ռազմավարական գործընկեր, հենց հիմա զենք է վաճառում,
մենք տեսակետը լսելու մասին,
որտեղ մենք էլ մեր տեսակետն արտահայտենք, խոսքը գնում է պետության եւ ժողովրդի համար առաջնային խնդրի մասին, դա ազգային անվտանգության խնդիրն է։ Այստեղ ինքնիշխանության եւ այլ տարրեր մտցնել եւ մանիպուլյացիա անել
չի։ Շատ կներեք, ինքնիշխանությունը հենց ազգային անվտանգության գլխավոր կոմպոնենտն է։
Այո, գլխավոր կոմպոնենտ։
Եթե դուք ունես ինքնիշխանություն, ինչ անվտանգության մասին
է խոսքը։ Ես շարքային օրինակ եմ բերում, Եվրոմիության երկրներից յուրաքանչյուր իր պետական բյուջեն հաստատելու համար նախ Եվրոմիության ղեկավար մարմինն է ուղարկում, որ հաստատվի։ Ես այստեղ չեմ ասում, որ ստե վատបាន գա, բայց մենք այդ եթե ներողություն, եթե դա միասնական համակարգ է, այո, ինչ որ չափով ենթադրում է որոշակի ինքնիշխանության զոհաբերում ընդհանուրի մեջ, մենք ԵԱՏՄ-ում դեռևս այդ ծավալների խնդիրների մեջ չենք հայտնվել, որովհետև կառույցը պետք է ինքնահաստատվի, դեռևս կառույցը պետք է կայանա եւ առաջ գնա, բայց ինչ վերաբերում է պատերազմին եւ ազգային անվտանգության խնդրին, այստեղ մի հարց եմ ուզում ձեզ տալ, մի հարց ընդամենը, Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը օրերս Բաքվում հայտարարեց, որ Ադրբեջանի ժողովրդի կամքը մեզ համար հրաման է, ով է կանխելու Թուրքիայի ներխուժումը Հայաստան։ Ես հարցադրում եմ, ինչ դնում են, ça manipulatsiya չէ,
ça manipulatsiya չէ, ինչո՞վ
70-ական թվականներին Թուրքիան ներխուժեց իր ԱՆՏՕ-յական դաշնակից Կիպրոսի Հունաստանի սահմանները։ Այո, ես հենց հիմա ասում եմ, այո, 93 թվականին Թուրքիան ներխուժելու էր Հայաստան։
Ես ասում եմ, որ ես մենք ԵԱՏՄ էս, որ մենք ասել ենք ռուսական ռազմաբազան հանենք, հա, մենք ասել ենք նման բան,
բայց իսկ հնարավոր է դուրս գալ ԵԱՏՄ-ից մնալով ՀԱՊԿ-ի անդամ։
Իհարկե, դրանք դա տարբեր կառույցներ են, մենք ՀԱՊԿ-ի անդամ եղել ենք եւ դրանից հետո միացել ենք ԵԱՏՄ-ին, մենք Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների զարգացմանը կողմ ենք, մենք ասում ենք ԵԱՏՄ-ն որպես կառույց չկա, չի կայացել,
ԵԱՏՄ-ն պետք է կայանա,
կներեք, ԵԱՏՄ-ն կայանալու
որևէ 40 տարում կայացավ,
թողեք
ավարտել, ԵԱՏՄ-ը ինչ եք ուզում, հլ թողեք,
ուզում ենք գոնե նախանշաններ, որ հնարավոր է ինչ-որ բան լինի, Հայաստանը չունի ընդհանուր սահման ԵԱՏՄ-ը որևէ երկրի հետ,
այո, իսկ ունի
Եվրոմիության
սահման ունի,
հիմա կանդրադառնա,
ուրեմն Թուրքիա հետ սահմանը 25 տարի է չեն կարողանում բացել, ով պետք է բացի Թուրքիա հետ սահմանը,
Հայաստանն ու Թուրքիան,
Հայաստանն ու Թուրքիան,
ուրիշ ոչ մեկ,
ուրեմն Թուրքիան չի բացելու, նախապայման է դնում, ով է օգնելու, մենք ամեն անգամ
համապատասխան եք, դուք պիտի իմանաք, բոլոր այն դեպքերում, երբ որ Հայաստանը իր հույսը դրել է այլոց վրա, Հայաստանը միշտ
ուժեղ,
Հայաստանի հանրապետության անվտանգության միակ աշխավորը Հայաստանի բանակը եւ Հայաստանի ժողովուրդը,
այո, հենց այսօր մենք հույսը մեր
վրա, ապրիլյան պատերազմը դա ցույց տվեց,
հենց այսօր ես ասում եմ, որ այո, հստակ գործում է, եղունք ունես գլուխդ քորի տարբերակը Հայաստանի համար, այո, ոչ որևէ կողմնորոշում Հայաստանի ինքնիշխանությանը եւ ազգային անվտանգությանը
չի նպաստի,
եթե Հայաստանը ինքը իր խնդիրները չի լուծում,
այ ապրեք, հիմա Հայաստանը իր խնդիրների լուծման համար մեզ հանգարում է ԵԱՏՄ-ն,
Հայաստանի իր խնդիրների լուծման համար համագործակ եւ ԵԱՏՄ անդամ է եւ համագործակցում է Եվրոմիության հետ, իդեպ եթե թվերեք վերում նշեմ, որ 16-17 թվականներին կարծեմ 39%-ով ավելացել է Եվրոմիության երկրների հետ առևտրաշրջանառությունը, 53%-ով ԵԱՏՄ-ի, եւ որևէ բան մեզ չի խանգարում Եվրոմիության հետ առևտրատնտեսական քաղաքական համագործակցությունը,
Եվրոմիություն, եւ որ խոսում եք ԵԱՏՄ-ը, Հայաստան ապրանքաշրջանառություն ունի միայն Ռուսաստանի հետ, մենք կողմ ենք Ռուսաստանի հետ կրկին միակողմանի, բայց դրանով մենք հիմա կոնկրետ սահմանափակում ենք դրել Հայաստանի վրա, որպիսի Հայաստանի Հանրապետությունը կարողանա Վրաստանի, Իրանի, Չինաստանի եւ այլ պետությունների հետ երկկողմանի առևտրային
պայմանագրում ենք, որովհետեւ մենք Վրաստանի հետ ուշադիր եղել խնդրում են, Վրաստանի հետ ունենք ազատ առևտրի պայմանագիր, մենք Իրանի հետ ունենք, որ դուք միշտ փաստարկում եք, ազատ առևտրի պայմանագիր,
մենք ունենք ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու պայմանագիր,
որը գնացեք թվերը նայեք, երրորդ երկրների հետ ներողություն ԵԱՏՄ-ից եւ Եվրոմիությունից դուրս, երրորդ երկրների հետ եւս մեր առևտրաշրջանառությունն աճել է, այդ թվում ու Վրաստանի հետ գնացեք թվերենայեք։ Եթե չեմ սխալվում 16%-ով 16-17 թվականների ընթացքում իր առևտրաշրջանառությունն աճել է, որևէ բան այստեղ չի
խոչընդոտում։ Բայց դրան որևէ կերպ չի նպաստել ԵԱՏՄ-ը։ Հակառակը խոչընդոտում է։
Ոչ, ԵԱՏՄ-ն առանձին հարթակ է, որտեղ մենք ԵԱՏՄ-ը չենք գնում։
Նայեք, մենք ԵԱՏՄ-ը մտանք եւ այդ հենց այդ պահին հրաժարվեցինք ասոցիացիոն պայմանագրից Եվրամիության հետ։ Այն պարագայում, երբ այդ պայմանագիրը ստորագրելու հենց պահին 4 միլիարդ դոլարի Հայաստանի Հանրապետություն ներդրում էր գալու։ 500 միլիոն դոլար գալու
էր խնդրում։ Այդ 4
հարավ ճանապարհի վրա
4 միլիարդ դոլար
գալու էր ճանապարհների առհասարակ ենթակառուցվածքը։
Այդ 4 միլիարդ դոլարի աղբյուրները դուք պիտի ասեք, դուք դա շատ եք ասում, ելքը դա շատ է ասում, կրկնում անընդհատ, բայց մենք այսօր որևէ մի հստակ փաստարարված աղբյուր չենք տեսել։ Թող մեկը Եվրոմիություն թող ելնի հրապարակավ ասի, որ ինքը այսքա միլիարդ տալու էր եւ հիմա չի տալիս, որովհետեւ ՀԱՏՄ-ը։ Չկա այդպիսի բան։
Այդպիսի բան կա, որ պետք է ստորագրվեր ասոցիացիա։
Մենք չեր ասել, որ ասոցիացիան պայմանագրից հետո 4 միլիարդ դոլար էր Հայաստան
գալիս։ Ներողություն եմ երկուսից հետ խնդրում ընդհատելու համար, շատ հետաքրքիր բանավեճ է ընթանում եւ բայց ուզում եմ հասկանալ, ի՞նչն էր խանգարում, որ այս ամեն այս փաստարկները հնչեին խորհրդարանի դալիճում շատ ավելի հանգամանալից, շատ ավելի մանրամասն։ Տեսեք, հիմա օրինակ ազատության հեծելությում ելքնբակության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն ասում է, այս քննարկումները առաջին հերթին մեր քաղաքացիների համար են, մինչեւ որս Հայաստանի քաղաքացիները իրազեկված չեն, թե որն է լավը ԵՏՄ-ն, թե ասոցիացիան համաձայնագիրը, կամ երբ որ մենք ԵՏՄ-ը անդամագրվեցինք, ինչ կօգտվեցինք։ Եթե կարելի է լսենք իր խոսքից մի փոքր հատված, ինչ է պատրաստվում անել ելքը, ու շարունակեք դուք պատասխանեք իր այդ հարցին։
Մեր հաջորդ քայլը հետևյալն է, մենք արդեն իսկ այսօր ֆրակցիայի ելքնբակության նիստ են գարել եւ նիստի ժամանակ ճանաչել ենք այսօրվա մերժված նախագիծը, արտահերթ նախագիծ, որը ուղարկել ենք ազգային ժողովի նախագահին եւ այդ նախագիծը կքննարկվի արտահերթ կարգով եկող 4-օրյա նիստերի երկրորդ օրը։ Եվ սա նշանակում է, որ մենք կունենանք 90 րոպեանոց քննարկում, դեբատ պլենար նիստում։
Այսինքն այդուամենայնիվ կբարձրաձայնվի թեմայի նորից կքննարկվի։
Եթե ոչ, ուղղակի իրենք քվյարկությունով մերժելու էին օրակարգից եւ դուրս էին թողնելու եւ չեր մտնելու քննարկման։ Եւ որից հետո մեր կլինի մեր հաջորդ քայլը, դա լսումների կազմակերպումն է, մենք նաեւ լսումներ ենք կազմակերպելու խորհրդարանում, որը ելի մայր նախագծից է բխեցվում օրենքով սահմանված կարգով, եւ որից հետո կլինի մայր նախագծի քննարկում։
Խնդրեմ պատասխանեք։
Ինչով ենք իրազեկել եւ ինչով է օգուտ տալիս, չէ՞, ԵԱՏՄ-ը։ Ես ես ասեմ, մենք ԵԱՏՄ-ի փաստաբանը չենք, է, մենք առաջնորդվում ենք երկրի եւ պետության ազգային անվտանգության եւ տնտեսական առաջընթացի շահերով։ Եվ հաշվարկները բերում են նրան, որ այո, այստեղ մենք ունեցել ենք որոշակի ձեռքբերում, չկտրելով կապեր, ընդհակառակը հարաբերությունները խորացնելով Եվրոմիության հետ, ռազմաքաղաքական նաեւ տեսանկյունից ՆԱՏՕ-ի հետ։ Հիմա ես կարող եմ փաստարկել բազմաթիվ հազարավոր, տասնյակ հազարավոր արտադրող գյուղացիների եւ վերամշակող գյուղմթերք վերամշակող ձեռնարկությունների փաստարկները, ովքեր չեն հասցնում այսօր ապրանք արտադրել ԵԱՏՄ շուկայի համար։ Անգերձորեն եմ ասում, ես տասնյակ գործարաններ ցույց կտամ, որոնք բաներ ու կատնամթերք չեն հասցնում, պատվերը կա չեն հասցնում, գյուղմթերքի արտադրություն, հատկապես պտուղ բանջարեղենի պտուղների, որ մարդիկ այսպես շշմած կանգնած են, դա իրենք արտադրում ընկնում են կրակ իրենց արտադրած ձերքը, թե ինչպես իրացնեն դա, որովհետև եթե արտահանում էին որևէ երկիր, ապա մաքսազերծում արդեն իսկ խնդիր էր գնալ գոյացման համար, եւ այսօր արտահանող ձեռնարկությունները կանխնած կռիվ են տալիս այգիներում մեկը մեկի ձերքից պտուղ է գողանում, որ արտահանի ԵԱՏՄ շուկա։ Մարդիկ նստած տեղերը իրենց գումարները առել են, համեցեք։
Մինչև այդ էլ, այսինքն հիմա մեր այդ ԵԱՏՄ-ը այդ ամբողջ ապրանքաշրջանառությունը միայն Ռուսաստանի հետ է։ Մինչ այդ մենք էլի Ռուսաստանի հետ ունենք ազատ առևտրային տարբեր համաձայնագրեր։ Այսինքն այդ ամենը, եթե մինչև ԵԱՏՄ-ը մտնելը չէր արվում, նշանակում է ուղղակի մենք ունենք խոչընդոտներ մաքսայինում, մենք ունենք խոչընդոտներ տարբեր ոլորտներում։
Հիմա այդպես չի,
այդպես չէ։ Հիմա ի՞նչն էր մեզ խանգարում։
Ի՞նչն էր մեզ խանգարում։ Ռուսաստան կամ այլ որևէ այսօրվա ԵԱՏՄ երկիր եւ անպայման մաքսազերծում ենք, արդեն գնակոյացման մեջ խնդիր ունենք։
Հիմա եթե մենք Ռուսաստանի հետ ունենում ենք նույն ձևի երկկողմանի համաձայնագիր, մենք ունենում ենք նույն իրավիճակը։ Մեզ ԵԱՏՄ-ը պետք չէ։
Ինչ հաստատ։ Մենք գնում ենք, ասում ենք, գիտես, ընդեր ԵԱՏՄ-ը մենք քեզնից դուրս ենք գալիս։
Հա, որովհետեւ մեր պետական շահերից ելնում
է, մեր
պետական շահերից ելնում է, այս բան։
Այ Ռուսաստան, դու գգաս մեր հետ երկկողմանի նույն պայմանները կապահովես, որ ես իմ ապրանքը էլ արտահանեմ քոշիկա ինչքան ուզեմ ու ես գնամ Եվրոմիությանը միանամ։ Դու հասկանում ես ինչ ենք ասում։
Մենք հասկանում ենք։
Հասկանում ենք։
Հիմա դուք էլի տարական մանիպուլյացիա եք։
Տարական մանիպուլյացիա։
Ռուսաստանի հետ մենք մինչև այդ ունենք, մենք մինչև այդ ունենք այդ
հարաբերությունները։ Ես ասում եմ, դու այտենց չէ, գյուղացին մարդ արտադրողը մեզ լսում ու ինք հասկանում է, թե մենք ինչի մասին ենք խոսում, մարդիկ կրակն էին ընկնում իրենց արտադրածի ձեռքը, թափվում
են կարանի մարդիկ էլի կրակն էին ընկել իրենց արտադրանքի ձեռքը, անցած տարի կրակն էին ընկել
իրենց արտադրանքից սկսած, անցած տարվանից սկսած ու այս տարին ներառյալ, ասում եմ, որևէ պտուղ չի հասել փոխվել ծառետակներ, հավաքել ու տարել են, ընդ որում բարձր բավականին հետաքրքիր գներով։
Այդ այդտեղ ես ձեր հետ կվիճեմ, որովհետև այս տարի բոլոր գյուղացիները հենց դրանից էին ողոքում, որ անվերջ շատ ցածր գնով են իրենցից վերցնում, որ վերավաճառողներ են, բայց ամեն դեպքում
այդպեսի բան չկա, կա նպաստավոր իրավիճակ։ Եթե այդպեսի ինչ-որ մանիպուլյացիաներ եղան, վերավաճառող գյուղացի իրար լեզու չեն հասկաց, դա այլ խնդիր, ես երևույթի մասին եմ խոսում, որ մի պտուղ ու մի վանճարեղեն չմնաց գետնին, անսահման շուկա էր, որտեղ մենք
մեզ լավ ենք։ Մինչև այդ էլ կար մեր համար, եթե դու
ուսակցությունը
լինելով որպես ռեկավա չի կարողացել օգտագործել, դա ձեր խնդիրն է, հասկանում
եք։ Ոչ, մենք արտոնություն են ստացել են ՀԻԱՏՄ շրջանակներում, ուզում են որ սա ընկալեն։ Արտոնություն ստացել են ՀԻԱՏՄ շրջանակներում։
Մենք կարող ենք այդ արտոնությունը ստանալ առանց ՀԻԱՏՄ ընկնելու միայն Ռուսաստանի հետ։
Մեր պատվերով Ռուսաստանը չի շարժվի։
Գիտեք, ուրեմն այս
բանը Ռուսաստանը մեր պատվերով չի շարժվի։ Կրկնում եմ, նա երբեք չի ասի։
Մենք ունենք Հայաստան-Ռուսաստան,
հետո դու արի ես դելի նույն արտոնությունները տան։
Չի կարողանում եք որ Հայաստան ինքնիշխան պետություն և Հայաստանի գործողությունները պետք է բխեն Հայաստանի շահերից, ոչ թե Ռուսաստանի։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր հանդիպեցին ՀԿ խմբակցության պատգամավոր Շիրակ Թորոսյանը և ԵԼՔ խմբակցության քարտուղար Գևորգ Գորգիսյանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Տեսակետների խաչմերուկը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում, հիշեցնեմ, հասցեն azatutyun.am։ Ադրբեջանը շարունակում է հետապնդել Լեռնային Ղարաբաղ այցելած օտար երկրացիներին, այդ թվում նաև Թուրքիայի քաղաքացիներին, համարելով, որ այդ այցերը անօրինական են, քանի որ կատարվում են առանց Բաքվի թույլտվության։ Քրեական հետապնդման տակ են ընկել նաև Թուրքիայի 4 քաղաքացիներ, որոնք այցելել էին Ղարաբաղ։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը նրանց դեմ քրեական գործ է բացել։ Ազատություն ռադիոկայանի Ստամբուլի թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանը այսօր զրուցել է նրանցից մեկի հետ, իսկ Երևանում մամուլի ասուլիս է տվել Թուրքիայի քաղաքացիներին Ղարաբաղ ուղեկցած Արագած Ախոյանը։ Նրանց այցի մասին հաղորդում է պատրաստել Նաիրա Բուլղադարյանը։ Նախ լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Նախկին պատգամավոր Արագած Ախոյանի հրավերով Հայաստան ապա Լեռնային Ղարաբաղ այցելած թուրք մտավորականները որպես խաղաղության դեսպաններ են այցելել Ղարաբաղ, ասում է Ախոյանն ու շեշտում, նրանք քաջ գիտակցել են իրենց արարքը։
Որ իրենք, որ ասենք, չգիտեին դրա մասին, դա անկեղծ չի լինի, մի տեսակ շատ տկար կհնչի, մեր ընկերները քաջ գիտակցելով են դա արել որպես խաղաղության դեսպաններ։
Արագած Ախոյանը այսօր հրավիրած ասուլիսում նշեց, որ թուրք մտավորականների այցը Ղարաբաղ նպատակ ուներ ցանոթացնել հայկական այդ բնակավայրին եւ նրանց միջոցով թուրք հասարակությանը օբյեկտիվ տեղեկատվություն հաղորդել Ղարաբաղի մասին։
Սա տարիների համատեղ չարչարանքի միմյանց ուրեմն ճանաչելու եւ փոխադարձ վստահության մշակույթ ձևավորելու մի դրսեւորում է, որը որ արտահայտվեց այս քայլով։ Ես կարող եմ ասել հերոսական իրենց կողմից շատ բան ասած եւ շատ տաբուներ կոտրեց ուրեմն ադրբեջանա թուրքական ճակատում։
Սեպտեմբերի 21-ից 24-ը Հայաստանը են այցելել Թուրքիայի խորհրդարանի նախկին պատգամավոր Ուֆուկ Ուրազը, ակադեմիկոս գրող հեռուստահաղորդավար Էրոլ Քաթիրջոգլուն, գրող ակտիվիստ Սայիդ Չեթինօղլուն եւ Թուրքիայի մշակութային համալսարանի ակադեմիկոս գրող Ալի Բայրամօղլուն։ Ադրբեջանը, հիշեցնենք, նախորդին միջազգային հետախուզում է հայտարարել թուրք քաղաքական հասարակական գործիչների նկատմամբ։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազ Զաքիր Գարալովը ապա լրատվական գործակալության փոխանցմամբ հայտարարել է, որ այս անձիկ չեն արտահայտել Թուրքիայի պաշտոնական
դիրքորոշումը եւ որ նրանք հայտնի են իրենց հայամետ հայացքներով, այս անձինք իրենց աջակցությունն են հայտնել քրդական աշխատավորական ահաբեկչական կազմակերպությանը, քարոզելով ստեղծել անկախ քրդական պետություն, ասել է Ադրբեջանի գլխավոր դատախազը։ Ադրբեջանի դատախազության պնդմամբ Թուրքիայի քաղաքացիները համաձայնության գալով անձանց հետ Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղում խախտել են երկրի պետական սահմանը։ Գործը հարուցվել է ցաներ հանցագործությունների գծով քնչական վարչությունում։ Ադրբեջանում Թուրքիայի դեսպան Էրքան Օզորալը ապալարատվական գործակալության է զրույցում ապօրինի է անվանել իր երկրի քաղաքացիների այցը Լեռնային Ղարաբաղ, պնդելով, թե նման այցերը վնասում են Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացը, իսկ պաշտոնական Անկարան վճռականորեն դատապարտում է այդպիսի գործողությունները։ Սեպտեմբերի 21-ին թուրք գործիչները Երևանում տեղի ունեցած ասուլիսի ժամանակ ասել են, որ ցանկանում են, որ իրենց երկիրը առանց նախապայմանի կյանքի կոչի հայ-թուրքական արձանագրությունները։ Սեպտեմբերի 22-ին Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարությունը հաղորդել էր, որ այժմ արդեն նախկին նախարար Կարեն Միրզոյանը ընդունել է Թուրքիայից ճանաչողական այցով Ստեփանակերտ ժամանած մի խումբ մտավորականների։ Արագ Ազախոյանն այսօր պատմեց, որ Էրոլ Քադրջոգլուից բացի մյուս թուրք ընկերները առաջին անգամ չէին Հայաստանում։
Ուֆուկուրաս հարամյա տարելեցին այն թուրք գործիչներ, հասարակական, նախ ասել, որ միջև այդ միակ պատգամավորն էր ֆուտբոլային դիվանագիտության ժամանակ, որ Աբդուլլա Գյուլի հետ ժամանեց Հայաստան։ Այդուհետ հարամյա տարելեցին թուրքերենով ելույթ ունեցավ, հիշում եք, մարզահամերգային համալիրում, եւ ամենակարևոր ելույթներից մեկը գնահատվեց իր ելույթը Սեյդ Չատինօղլուն։ Սեյդ Չատինօղլուն էլի շատ ծանոթ է, քաչ հայտնի ծանոթ դեմք է, խիստ ցախակողմյան, ուրեմն քաղաքական գործիչ Թուրքիայում, հրապարակախոս, գրող, լրագրող, որի հետ մենք 14 թվականի հունվարի 18-ին Անկարայում միջոցառում կազմակերպեց, ուրեմն հրանդինքի սպանության, ուրեմն տարելիցը հարամյա ցեղասպանության հարամյակի ընթերաճ։
Նրանք Թուրքիայում ծավալում են հայոց ցեղասպանության ճանաչման լուրջ աշխատանք, պնդում է Ախոյանը։
Այսօրվա սահմաններով Թուրքիայում ցեղասպանության ճանաչման գործընթացում բավականին մեծ լումա ունեն այս բառը։ Ապրիլի 24-ին մեծ միջոցառումներ կազմակերպելով եւ հիշում եք հրանդինքից հետո այն ակցիաները, որ տեղի ունեցավ, մենք հրանդ ենք, մենք հայ ենք եւ այլն, ես կոմենկում, բոլորը իրենց կազմակերպածներ, նաեւ կազմակերպիչներից մեկն էին։
Ախոյանը չի կարծում, որ թուրքական իշխանությունները Ադրբեջանին կարտահանձնեն իրենց քաղաքացիներին, որոնք լայն ճանաչում ունեն հասարակական քաղաքական դաշտում։
Իհարկե պրոցեսներ կլինեն, որոշակի հետաքնչական կամ ասենք բան, չի բացառում նաև դատական պրոցեսներ, բայց արտահանձնելու մասին այսօր նույնիսկ չենք էլ պատկերացնում։
Ախոյանը պնդում է, անկախ զարգացումներից պատրաստվում է կրկին Հայաստան հրավիրել թուրք մտավորականների արդեն ընդլայնված կազմով պատվիրակություն եւ կրկին ուղևորվել Ղարաբաղ։ Հիշեցնենք, Ադրբեջանը համանման մեղադրանքներով գործեր հարուցել Ռուսաստանի, Իսրայելի եւ Ուկրաինայի քաղաքացի բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի դեմ, որին պաշտոնական Բաքվի պահանջով Բելարուսը անցած տարեվերջին ձերբակալեց Մինսկի օդանավակայանում եւ ի վերջո հանձնեց Ադրբեջանին։ Ադրբեջանում 3 տարվա ազատազրկման դատապարտված Լապշինը միայն շաբաթներ առաջ արտահանձնվեց Իսրայելին նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից ներում ստանալուց հետո։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ հիմա լսեք Ստամբուլում մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանի բացառիկ հարցազրույցը Թուրքիայի խորհրդարանի նախկին պատգամավոր մտավորական Ուֆուկ Ուռուսի հետ, ով այցելել էր Ղարաբաղ։
Անցած շաբաթ Լեռնային Ղարաբաղ այցելած թուրք մտավորականները հույս ունեն, որ Ադրբեջանի իշխանությունները այնուամենայնիվ կվերանան իրենց կալանավորման շուրջ կայացրած որոշումը։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում նշեց Թուրքիայի խորհրդարանի նախկին պատգամավոր մտավորական Ուֆուկ Ուռասը։ Վերջինս թուրք հասարակական քաղաքական գործիչներ, գրողներ, լրագրողներ Էրոլ Քաթրջոգլուի, Սայիդ Չեթինօղլուի եւ Ալի Բայրամօղլուի հետ միասին սեպտեմբերի 22-ից 24-ը այցելել էին Լեռնային Ղարաբաղ, ինչից հետո Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը քրեական գործեր հարուցել նրանց դեմ երկրի պետական սահմանը խախտելու համար, նրանց ներառելով Ադրբեջանի արտգործնախարարության տխրահրճակ սև ցուցակում։ Ուֆուկուրասի խոսքերով իրենց այցը խաղաղ բնույթ ուներ եւ ադրբեջանական իշխանությունների նման արձագանքը չափազանցված է։ Տեղյակ էի, որ Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղ այցելած անձանց ընդգրկում է սև ցուցակում, սակայն մեզ կալանավորելու որոշումը չափազանց է, քանզի մենք որպես Թուրքիայի քաղաքացիներ ինչու պետք է ենթարկվենք իրենց օրենքներին։ Բացի այդ, երբ Ղարաբաղ էինք գնացել, այնտեղ զբոսաշրջիկների խմբեր տեսանք, տարբեր երկրներից եկած մարդիկ գալիս գնում են Ղարաբաղ։ Կարծում եմ, այսպիսի արձագանք եղավ, քանի որ մենք Թուրքիայից էինք եկել։ Հուսով եմ, որ այս որոշումը կվերանայվի։
Gözden geçirileceğini umuyorum bu kararı.
Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք մտավախություն չունեն, որ Թուրքիայի իրավապահ մարմինները կարող են ձերբակալել եւ արտահանձնել իրենց ադրբեջանական իշխանություններին, Ուֆուկ Ուրասը
նշեց.
Մենք խորհրդակցել ենք իրավաբանների հետ եւ նրանց կարծիքով արտահանձնման խնդիր չի կարող լինել, քանի որ Թուրքիայի քաղաքացի ենք, սակայն հնարավոր է այստեղ ինչ-որ դատական խնդիր առաջանա։ Այս պահին միայն Ադրբեջան չենք կարող գնալ, ինչպես նաեւ արտասահման գնալու հետ կապված խնդիր կա, քանի որ միջազգային հետախուզության միջոցով կարող են մեզ ձերբակալել եւ արտահանձնման որոշում կայացնել։ Այդ պատճառով մեր իրավաբան ընկերները խորհուրդ են տալիս այս ընթացքում երկրից դուրս չգալ։ Այս հանգամանքը ցույց է տալիս, որ լրջորեն խախտվել է մեր ազատության իրավունքը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Չնայած Հայաստանը հրաժարվեց Եվրամիության ասոցացման համաձայնագրից առևտրատնտեսական և քաղաքական սերտ հարաբերություններից, բայց ինչպես երևում է, հավատարիմ է եվրոպական մշակութային ժառանգության, այս երկու օրերին նշվում է եվրոպական ժառանգության օրերը, թանգարաններում և մշակութային հաստատություններում են նշվում։ Լսենք Գայանե Դանելյանին, որը հիմնականում անդրադառնում է Մեծամորի բացառիկ թանգարանին։ Թանգարանը շատ հարուստ, շատ հետաքրքիր եզակի ցուցադրություն ունի, բայց այնտեղ գնալու ճանապարհը այնպիսի վիճակում է, որ տուր օպերատորները խուսափում են զբոսաշրջիկներին հասցնել Մեծամորի թանգարան։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Այսօր եւ վաղը Հայաստանի մայրաքաղաքում եւ գրեթե բոլոր մարզերում, Արցախում ավելի քան 100 մշակութային հաստատություն ներաթում եւ գրեթե բոլոր թանգարները ամենատարբեր նախաձեռնություններով մասնակիցը կդառնան դեռ 1991 թվականից Եվրոպայի խորհրդի կողմից հաստատված եվրոպական ժառանգության օրերին, որն այս տարի անց է կացվում ժառանգությունը եւ բնությունը խորագրի ներքո։ Ծրագիրն այսօր առավոտյան մեկնարկեց Լոռու մարզի Սոճուտ հանրահայտ դենդրոայգում եւ Լոռու Բերդ պատմամշակութային Քելոց թանգարանում Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի եւ բնապահպանության նախարարությունների նաեւ Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության պատրաստած համատեղ ծրագրով։ Հիշեցնենք, որ Եվրոպական ժառանգության օրերի շրջանակներում տարեկան ավելի քան 70,000 մշակութային միջոցառում է կազմակերպվում ողջ Եվրոպայի տարածքում, հանրությանը էլ ավելի մերձեցնելու, տեղեկացնելու Եվրոպական ժառանգությանը եւ ընդգծելու դրա շարունակական պահպանության կարեւորությունը։ Ուշագրավ է, որ ինչպես այս ծրագրին միացած տարբեր երկրներում, այնպես էլ Հայաստանում այս ծրագրի շրջանակներում ոչ միայն այսօր եւ վաղը մարդիկ կարող են անվճար այցելել ամենատարբեր թանգարներ, այլ նաեւ կարող են մուտք գործել պետական կառավարական հաստատություններ, որոնք սովորաբար փակ են զանգվածային այցելությունների համար։ Արմավիրի մարզում գտնվող Մեծամորի թանգարանն էլ անմասն չէ եվրոպական ժառանգության օրերի։ Այնտեղ արդեն իսկ մեկ օր առաջ բացվել էր հայ լեհական համատեղ արշավախմբի պեղումների արդյունքը ներկայացնող շատ ուշագրավ նոր ցուցադրություն։ Զրուցում ենք թանգարանի տնօրեն Արտավազ Ձաքյանի հետ։
Մենք գտնվում ենք Մեծամոր պատմահնագիտական արքելոց թանգարանում, պատմամշակութային արքելոց թանգարանների եւ պատմական միջավայրի պահպանության ծառայության պողակի մասնաճյուղերից մեկում։ Թանգարանը հիմնադրվել է 1970 թվականին, երբ 5 տարվա պեղումների արդյունքում հասկացան մեր մասնագետները, որ մենք գործ ունենք անչափ կարևոր մի հուշարձանի հետ, եւ անհրաժեշտ է այստեղ կառուցել թանգարան։ Եվ այդ թանգարանը Հայաստանում երևի երկու թանգարաններից մեկն է Երևանի հետ միասին, որոնք կառուցված են հենց հնավայրի կողքին եւ ներկայացնում են բացառապես տվյալ տարածքից հայտնաբերված, տվյալ հնավայրից հայտնաբերված նյութեր։
Մեծամորի թանգարանն իրոք բացառիկ եւ շատ ուշագրավ է, ցավոք ոչ միայն հայաստանցիներից շատերը, այլեւ մեր երկիր այցելող զբոսաշրջիկների մեծ մասը թերևս չգիտեն, որ այսպիսի թանգարան գոյություն ունի, եւ եվրոպական ժառանգության օրերը հենց առիթ կարող են հանդիսանալ տեղեկանալու այն բացառիկ ցուցանմուշներին, որոնք հայտնաբերվել են Մեծամոր արքելոց նավայրում եւ պահպանվում են թանգարանում։
Մեծամոր հնավարից են հայտնաբերվել եւ Մեծամոր թանգարանում են ցուցադրվում Հայաստանի տարածքից հայտնաբերված ամենահին ոսկու զարդը։ Մեծամոր թանգարանի հնավարի տարածքից են հայտնաբերվել եւ Մեծամոր թանգարանում են ցուցադրվում Սարդոնիքսե գորտկշռակարը, որի վրա կա արձանագրություն սեպագիր, դա Բաբելոնի թագավորներից մեկինն է եւ թվագրում է 16-րդ դարով։
Մեր թվագրությունից
առաջ 16-րդ դարով, եւ դա ամենահին արձանագրություններից մեկն է, որ հայտնաբերվել է հայկական լեռնաշխարհի տարածքում։ Մեծամոր հնավարից է հայտնաբերվել Մերձավոր Արևելքի Անագի առարկաների մեծագույն մասը, եթե 99.9%-ը։ Դրանք մի քանի հազար կոճակներ են, զարդարունքների մաս էր։ Պիտի ասեմ, որ դրանք բերվել են կամ Աֆղանստանից, կամ Իսպանիայից, այսինքն տարածքի առևտրի շատ կարևորագույն կենտրոններ են։ Ոսկու զարդերի և պերճանքի առարկաների մեծ հավաքածու, որ հայտնաբերվել են այսպես կոչված արքայական դամբարաններից, և այլն, և այլն, և այլն։
Մեծ է տարածքը։
Ցուցադրություն հնավայրի տարածքը գերազանցապես մեր հաշվարկումներով անցնում է 200 հեկտարը։ Արքելոցի տարածքը մոտ 23 հեկտար է, դա իր մեջ ներառում է միջնաբերդը, դամբարանադաշտը, քաղաքային թաղամասը, որ արդեն 5 տարի է պեղվում է հայ-լեհական համատեղ արշավախմբի կողմից, սրբարանները, որոնք էլի եզակի են Հայաստանի համար, դա տաճարային համալիրն է, և այսպես կոչված աստղադիտարանը կամ երկնային մարմինների դիտարկումների համար նախատեսված հարթակները։
Ներողություն, իսկ ընդհանուր առմամբ թանգարանը այցելուների ինչպիսի հաջողելիություն ունի։
Մեր այցելուները զբոսաշրջիկներն են և դպրոցականներ հիմնականում։ Եվ եթե այսպես դինամիկան նայում ենք, անընդհատ ամեն տարի, տարեց տարի այդ դինամիկան աճում է։ Իհարկե կան խնդիրներ, դե դրանք հիմնականում կապված են ճանապարհների հետ, որոնք մեզ հնարավորություն չեն տալիս ավելի շատ հյուրեր ընդունել, որտեղ ավտոմեքենաները փչանալու և այլ այդ խնդիրներն ունեն։
Պատմամշակութային հուշարձանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայության տնօրեն Արա Թարվերդյանի խոսքով էլ
մենք նախատեսում ենք, որ Մեծամորի թանգարանը, արգելոց թանգարանը և նրա կազմում նրա տարածքում գործող թանգարանը առաջիկա տարիներին վերածվի տուրիստական խոշոր կենտրոնի, քանի որ նրա պոտենցիալը շատ մեծ է իրականում, այցելուները, ովքեր այցելել են դրանում համոզ են։ Միայն մեր ունեցած ոսկու ֆոնդը բավարար է, որ մեծ հետաքրքրություն առաջացնի և գիտնականների, և այցելուների, և զբոսաշրջիկների։ Սակայն խնդիրը, թե ինչու այս տարածքը չի կարողանում ակնկալվող զարգացումը տեսնի, ունենա, պատճառը այն է, որ ենթակառուցվածքները այստեղ գտնվում են ոչ բավարար վիճակում։ Եվ հիմնական ենթակառուցվածքը, որը ես կուզեի նշել, դա այստեղ բերող ճանապարհի խնդիրն է։
Գանե Դանիլյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։